Assalomu alaykum. Xudo yillar davomida Davudni tayyorladi. U o'smirligida shoh bo'lishi uchun tanlangan bo'lsa, to'taxtni egallagunga qadar oradan ancha vaqt o'tdi. Bu payt davomida u saroyda Shaulga xizmat qildi. Nega? Chunki kelajakda shoh bo'ladigan odam saroyning qonun-qoidalarini bilishi kerak edi-da. Undan tashqari, Shaulning harakatlarini mulohaza qilib ko'rib xulosa chiqarishni o'rgandi. Do'st orttirdi. Do'sti Yonatan shoh o'g'li bo'lishiga qaramay, kelajakda Davudning shoh bo'lishini bilib, unga o'z shohona kiyimlarini hadiya qildi. Unga o'z do'stligini taklif qildi. Iso Masih ham bizga shunday qilmadimi? U biz uchun jonini berdi. Bizni Xudo bilan yarashtirish uchun xojdagi o'limiga rozi bo'ldi. Osmon shohligining a'zolari bo'lishimiz uchun bizdagi iflos kiyimni olib tashlab, pokiza va shohona kiyimni, solihlik kiyimini hadiya qildi.
Davud bilan shoh o'g'li Yonatanning munosabati xuddi biz bilan Iso Masihning munosabatiga o'xshaydi. Yonatan ko'p marta Davudga yordam qildi. Shaul g'azab va hasaddan uni o'ldirmoqchi bo'lganida otasidan yashirib Davudni qochirib yubordi. Bir necha yillar Shauldan yashirinib yurdi. O'sha yillar uning uchun oson bo'lmagani aniq. Nega Shaul meni o'ldirmoqchi? Men unga qanday yomonlik qildim? Aksincha, unga sadoqat bilan xizmat qilmayapmanmi? Kabi savollar uni qiynagan. Har doim Shauldan yashirinish, boshpana, yegulib topish qiyin edi. Davud xalq orasida hali Goliyot bilan jang qilgandayoq mashhur bo'lib ulgurgandi. Shuning uchun ham Davudga ergashadiganlar ham topildi. Xudo Davudni yolg'izlatib qo'ymadi. Unga to'g'ri keladigan sadoqatli hamrohlar berdi. Qiyin damlarda yoningizda dalda bo'ladigan odamning bo'lgani qanday yaxshi.
Davudning hayotida ham shunday qiyin damlar bo'layotgan edi. U doimo Hadiq bilan yashadi. Bir joyda uzoq vaqt qola olmasdi. Ularning yangi yashiringan joylari Shaulga yetib borishi bilan shoh ularni ta'qib qilardi. Hadiq bilan yashash va ko'chib yurishlar uni holdan toydirardi. Biroq har qanday holatda ham Xudo unga madadkor bo'ldi. Uni omon saqladi. Kelajakda taxtga chiqishi uchun omon saqladi. Bizning hayotimizda ham shunday. Xudo bizdagi rejalarni amalga oshirishi uchun bizni tayyorlash barobarida boshimizga tushadigan har qanday ko'ngilsizliklar chog'ida zarur narsalar bilan ta'minlaydi. Bizga dardkash bo'ladigan insonlarni ham qiyinchiliklar chog'ida kerak bo'ladigan daldayu kuchni va sabr-qanoatni ham beradi. Yuqorida sanab o'tilgan narsalar bilan biz hayotimizda uchraydigan qiyinchiliklarni yengib o'tamiz.
Xudo Davudni hamrohsiz qoldirmaganidek, qiyin damlarimizda bizga yordam beradigan kishilarimiz bo'ladi. Buni aslo shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Davud va uning odamlari g'orlarda, qishloqlarda, adirlarda tunab kun kechirib yurishardi. Shaulga uning yangi manzilini xabar qilishdi. Shaul bir nechta askarlar bilan Davudni izlab topish va o'ldirish uchun yo'lga otlandi. Tasodifan Shaul zarurat yuzasidan Davud va uning odamlari yashiringa g'orga kirdi. Davud uchun eng qulay vaqt tug'ilgandi. U o'sha yerda Shaulni o'ldirish mumkin edi. Biroq nega unday qilmaganini Davudning odamlari ham tushunmadi. Davud bag'ri keng inson edi. U Xudo tanlagan shohga qo'l ko'tarishga qo'rqar edi. Xudo uni tanlagan ekan, to o'zi olib tashlamaguncha unga qo'l ko'tara olmayman deb o'ylardi. U to'g'ri o'ylagan.